Πόσο έγινε αυτή η εξέλιξη από γενιά σε γενιά?
Πολλά στάδια, πολλά κύματα, πολλά πάνω και κάτω όπως έχει η ζωή. Αλλά νομίζω αυτό που μας κράτησε και συνεχίζει είναι η αγάπη και η επιμονή και ο σεβασμός που έχουμε σε αυτό το προϊόν και σε αυτή την ιστορία. Αισθανόμαστε εμείς οι νέες γενιές ότι είμαστε τυχεροί που κληρονομήσαμε το όνομα των παππούδων. Άμα το δεις από αυτή την προοπτική ότι βασικά κλήθηκα να το υπερασπιστώ και να το συνεχίσω και όχι να το εκμεταλλευτώ και καταστρέψω.
Στο σημερινό επεισόδιο είναι μαζί μας ο Βασίλης Λουμίδης, μέλος της τρίτης γενιάς της γνωστής καφεκοπτικής οικογένειας Λουμίδη. Τα καφεκοπτεία Λουμίδη είναι μια αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορία, άμεσα συνυφασμένη με τον καφέ και με μεγάλη συναισθηματική αξία για τους Έλληνες. Ο Βασίλης από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη φυσιολογία του καφέ, καθώς τον ελεύθερο του χρόνο συνόδευε τον πατέρα του στο εργοστάσιο Λουμίδη, μαθαίνοντας όλα τα στάδια της παραγωγής καφέ. Το 2000 έστησε από την αρχή τη νέα παραγωγική μονάδα της καφεκοπτεία Λουμίδη και έκτοτε κατέχει τη θέση του Coffee Director, όντας υπεύθυνος για το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και το τμήμα στρατηγικής καφέ. Ο Βασίλης έχει κλείσει 23 χρόνια στον χώρο του Specialty Café, έχει αποκτήσει όλες τις βασικές πιστοποιήσεις του Specialty Coffee Association και διαθέτει μια 360 εμπειρία σε όλα τα είδη του καφέ.
Οπότε, άμα βγάλουμε το παράγοντα του brand name εκτός, ποιο θα λέγατε ότι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους θα έρθει κάποιος να πιει ένα καφέ και θα είναι κάπως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα της αγοράς, τα οποία είναι πάρα πολλά.
Αλλά μου κάνει εντύπωση πως, ενώ έχετε ήδη αρκετά μαγαζιά, πως δεν επεκταθήκατε ακόμα περισσότερο στη χώρα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε ακόμα έναν καταπληκτικό καλεσμένο, τον Βασίλη Λουμίδη, Director of Coffee στα πολύ γνωστά καφεκοπτεία Λουμίδη. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, χαίρομαι που σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί μιλάμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα τη γνωρίζουν. Πάρα πολλοί έχουν μπει και έχουν πάρει τον καφέ τους από τα καφεκοπτεία Λουμίδη. Και πλέον είναι μια επιχείρηση που βλέπουμε ότι εξελίσσεται. Περνάει στο επόμενο στάδιο, γίνεται μια σύγχρονη επιχείρηση. Σε πάρα πολλούς τομείς ήδη έχει γίνει. Σε άλλους κάνετε και άλλα βήματα. Έχετε ανοίξει shop, έχετε κάνει πάρα πολλά. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε για όλη αυτή τη μετάβαση. Πώς μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση έχει φτάσει στο σήμερα, σημερινή εποχή. Οπότε ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια πολύ σύντομη έτσι, ιστορία των καφεκοπτίων Λουμίδη για όσους δεν τα γνωρίζουν.
Μάλιστα, ναι. Η αλήθεια είναι το όνομα έχει συνυφαστεί στη συνείδηση του Έλληνα με τον καφέ. Οι πατεράδες, οι παππούδες ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν. Ήταν τρία αδέρφια που αφήσανε τη γενέτειρά τους στην Κάριστο, στη Νότια Εύβοια, και καταλήξαν έτσι μέσω των πλοίων στον Πειραιά. Στον Πειραιά, αφού δουλέψανε σε διάφορα καταστήματα, αποφασίσανε μόνοι τους να ανοίξουν το 1920 το πρώτο καφεκοπτίο Λουμίδη, ένα παντοπολείο της εποχής που πουλάγε διαφόρων λογής έτσι πράγματα για τον οικοκυριό και φυσικά τρόφιμο πάντα, και φυσικά εκεί δουλέψανε μόνοι τους τον καφέ Λουμίδη. Είχανε από τότε, για να το πω, μια καινοτομία η οποία ήτανε ο έτοιμος καφές Λουμίδη. Δεν ξέρω αυτό άμα υπάρχει, έχει γραφτεί αρκετά, το έχουμε και εμείς έτσι στην ιστορία μας. Ο έτοιμος καφές Λουμίδη τι διαφορά είχε εκείνη την εποχή από τον καφέ που πουλόταν στα καφεκοπτία της εποχής? Ήταν ότι ήταν ήδη καβουρδισμένος και αλεσμένος. Εκείνη την εποχή, το 1920, πήγαινε στα καφεκοπτία και μπορεί να τον έπαιρνε σε μορφή σπυριού καβουρδισμένο. Οπότε είχαν όλοι τους χειροκίνητους μήλους και έπρεπε σπίτι να, όπως κάνουμε με το πιπέρι, να το αλέσουμε. Ο έτοιμος καφές Λουμίδη, υπάρχει αυτό, έχουμε και διαφημιστικές πινακίδες της εποχής, ήταν ήδη αλεσμένο, οπότε σου γλίτωνε τον κόπο και το έπαιρνες απευθείας.
Είναι ωραίο αυτό να το βάλουμε και σε ένα πλαίσιο, γιατί μας λες τώρα εσύ 1920, ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει 1920, γιατί τώρα έχουμε συνηθίσει, κατεβαίνεις από το σπίτι σου, έχεις 5 καταστήματα και πας και παίρνεις.
Και ούτε κατεβαίνεις.
Δεν ήταν έτσι τότε τα πράγματα.
Ναι, ναι, είναι, άμα το αρχαϊκό υλικό δεν τα φέραμε σήμερα, είναι άλλη συζήτηση, είναι μουσιακό. Βλέπεις ότι ήταν και εξυπόλυτη πολύ και οι δρόμοι όλοι χώμα, δεν υπήρχε άσφαλτος, και βλέπεις φωτογραφίες που λες, ξέρεις πώς τα καταφέρνανε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, έτσι, ήταν με άλογα, με κάρα, με ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Οπότε μιλάμε για τέτοια τέτοιες συνθήκες
ξεκίνησαν,
ας πούμε, να κάνουν αυτό.
Ναι, ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έτσι, πιστεύουμε ότι έτσι το επιχειρηματικό μικρόβιο υπήρχε για την καινοτομία. Κάναν και πολλά άλλα, αλλά αν θέλετε συνεχίζω ή να τα κρατήσω μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον ότι κάνανε, ήταν αυτό που τους κάνουν διανομή, όπως είπαμε, κάρο. Οπότε το σκεπτικό ήταν το σημερινό delivery.
Okay.
Ωραία, αντί να είσαι μόνο στον Πειραιά, να στο στείλουμε με το άλογο ή με το κάρο που από πίσω πάλι έχουμε τέτοιες φωτογραφίες, να στο φέρουμε εκεί. Και συνεχίστηκαν και από τη δεύτερη γενιά, τους πατεράδες και τους θείους, ανάλογα με τις εποχές, τα μέσα και τις τεχνολογίες. Θυμάμαι να σας πω και αυτό. Πρέπει να ήταν πριν 15 χρόνια, μάζευα εγώ τα υλικά και ο αδερφός μου τα βάζαμε, τα αρχαιοδοτήσαμε και ξαφνικά μας πει μια κυρία, λέει, βρήκα μια φωτογραφία του καταστήματος της Ομόνιας, εδώ δίπλα μας, που είχε απ' έξω ένα μηχάνημα. Δεν ξέραμε τι είναι η φωτογραφία και τα λοιπά, την πάμε στο θείο μας. Και λέει, αυτό ήταν αυτόματος πολιτής της εποχής. Πρέπει η φωτογραφία να ήταν το 1950, την έχουμε ακόμα και είναι κλειστό το μαγαζί και απ' έξω έχει ένα κουτί που βάζες τις δραχμές, δεν είμαι σίγουρος τι νόμισμα είχαμε τότε, δεν είχα γεννηθεί, και after hours μπορούσες να πάρεις τον καφέ.
Okay.
Αυτόματος πολιτής της εποχής. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Το αγαπημένο μου είναι το delivery με άλογα πάντως. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι γίνεται αυτό.
Ναι, ήταν σύνηθες, είναι η αλήθεια, και το έβλεπες μετά και σε άλλες πόλεις και στην επαρχία. Το ψωμί το πηγαίναν πολύ, ο γαλατάς, όλα αυτά. Αλλά στον καφέ δεν είχε ξαναγίνει, γιατί δεν υπήρχε ο έτοιμος καφές.
Okay.
Ο έτοιμος καφές λουμίδι όπως τον μπραντάραν στην
αρχή. Όλη αυτή η ανάπτυξη από το ένα μικρό κατάστημα ουσιαστικά στον Πειραιά στο να κλείνετε τώρα 100 χρόνια, έχετε κλείσει ήδη 100 χρόνια βασικά.
Ναι, 100.
Ιστορία σαν brand. Και με τόσα πολλά υποκαταστήματα, πώς έγινε αυτή η εξέλιξη από γενιά σε γενιά?
Ναι, σίγουρα με πολλά στάδια, πολλά κύματα, πολλά πάνω και κάτω όπως έχει η ζωή. Αλλά νομίζω αυτό που μας κράτησε και συνεχίζει είναι η αγάπη και η επιμονή και ο σεβασμός που έχουμε σε αυτό το προϊόν και σε αυτή την ιστορία. Αισθανόμαστε εμείς οι νέες γενιές ότι είμαστε τυχεροί που κληρονομήσαμε το όνομα των παππούδων. Γιατί γεννηθήκαμε με αυτό το επώνυμο, πες, αλλά δεν είναι δικό μας. Οι παππούδες το είχανε, μας το δώσανε και αυτοί το δημιουργήσαν. Οπότε, άμα το δεις από αυτή την προοπτική, ότι βασικά κλήθηκα να το υπερασπιστώ και να το συνεχίσω και όχι να το εκμεταλλευτώ και καταστρέψω, το παίρνεις πιο σοβαρά και έτσι δίνεις όλη σου την αγάπη, όλο σου το σεβασμό, ώστε να είσαι κι εσύ ένα μέλος αυτής της ιστορίας. Και άλλωστε το όραμά μας έτσι της εταιρείας που έχουμε μέσα στα καταστήματα, στα καφεκοπτήρια, να δείτε, είναι ότι οραματιζόμαστε να διαιωνίσουμε την οικογενειακή επιχείρηση ώστε να υπάρχει. Οπότε αυτό νομίζω τα λέει όλα.
Εσείς σαν τρίτη γενιά, όταν παραλάβατε τα ενία από την δεύτερη γενιά, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε? Γιατί προφανώς μιλάμε για άλλες εποχές, άτομα που έχουν μεγαλώσει σε άλλες εποχές, οπότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε αντιμετωπίσατε, υποθέτω, προκλήσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση, διάφορα άλλα πράγματα.
Ναι, σίγουρα ήταν η προσαρμογή στις σημερινές τάσεις και συνθήκες. Είμαστε τυχεροί, αισθάνομαι, στο ότι η δεύτερη γενιά ήταν μαζί μας μέχρι και αρκετά πρόσφατα. Οπότε το λέω τυχεροί γιατί με τη συντηρητικότητα που μας μετέδωσε, κάναμε πάντα προσεκτικά βήματα. Προσπαθήσαμε, και το θεωρώ πολύ σημαντικό για τις σημερινές επιχειρήσεις, να μην βιαστούν να κάνουν κάτι επειδή το κάνει κάποιος άλλος ή επειδή υπάρχει αυτή η τάση, αλλά πάντα να είναι μελετημένα όλα τα βήματα. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό που μας έδωσε η δεύτερη γενιά και το κρατήσαμε. Φυσικά σαν νέοι αμέσως είχαμε ρεθιστεί, ενθουσιαστεί από οτιδήποτε γίνεται με τον ψηφιακό κόσμο, με τα e-shop, με τις πλατφόρμες επικοινωνίες, και έπρεπε σιγά σιγά και εμείς να το ακολουθήσουμε, να μπούμε. Εκεί θα πω ότι πάλι πιστεύω το μυστικό βρίσκεται στο να βρεις τους σωστούς συνεργάτες, οι οποίοι είτε το έχουν κάνει, είτε το αγαπάνε, είτε το μελετάνε, γιατί δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Οπότε έχοντας σωστούς ανθρώπους μπορείς να παρουσιαστείς και εκεί που πρέπει ακόμα πιο σωστά.
Αυτό που είπες με τους ανθρώπους μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχουμε στο μυαλό μας μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είναι ουσιαστικά τα μέλη της οικογένειας που δουλεύουν σε αυτήν. Οπότε εσύ αναφέρεσαι σε ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, είναι σύμβουλοι της επιχείρησης, που δεν έχουν να κάνουν με την οικογένεια, δεν έχουν κάποια οικογενειακή σχέση. Αλλά παρόλα αυτά είστε ανοιχτοί προς αυτούς, τους ακούτε, εφαρμόζετε αυτό που θα σας πούνε. Πώς κάνετε αυτή τη διαδικασία, γιατί άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις μπορεί να επιλέγουν να μείνουν πιο κλειστές στον κύκλο τον οικογενειακό?
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και φυσικά έχει να κάνει και με το στάδιο της κάθε επιχείρηση που βρίσκεται, τις δυνατότητες και τον κλάδο. Είμαστε τυχεροί πάλι που έχουμε καφεκοπτία, έχουμε καταστήματα λιανικής, οπότε και έρχομαστε σε επαφή με τον κόσμο, με τον παλμό της αγοράς, αλλά αναγκαστικά τα καφεκοπτία πρέπει να τα στελεχώσεις. Οπότε ανέκαθεν είχαμε προσωπικό. Από την εποχή των παππούδων, οι πατεράδες, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζανε. Έρχονται το πρωί στις 7 να ανοίξουν το μαγαζί, κάθονται μέχρι τις 7 το βράδυ, αν το ωράριο το πρέπει. Αυτούς τους ανθρώπους τους οφείλουμε τα πάντα και από εκεί μάθαμε να είμαστε όσο πιο καλοί εργοδότες μπορούμε, γιατί δεν τους θεωρούμε εργαζόμενους, τους θεωρούμε μέλη της οικογένειας. Με αυτό το μάθημα καταλάβαμε ότι και εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ξεκάθαρα, έτσι. Είτε είσαι ένας, έχει μια οικογενειακή επιχείρηση, είτε είστε τρεις που είμαστε τώρα, ο αδερφός μου, ο ξαδερφός μου και εγώ. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε τις δυνατότητές μας, ποια είναι τα δυνατά μας σημεία, ποια είναι τα δύνατα, και στα δύνατα να ζητήσουμε βοήθεια. Πρέπει να το κάνει ο καθένας, είτε είναι στην προσωπική ζωή, είτε στην επαγγελματική. Έτσι λοιπόν, έχοντας τη δεύτερη γενιά η οποία αποχώρησε πρόσφατα σχετικά, φανταστείτε 2,5 χρόνια πριν, και χωρίς την παρουσία της δεύτερης γενιάς, συγκεκριμένα αναφέρομαι στο θείο μου που έτσι μας καθοδηγούσε, μας συμβούλευε, και μην τον έχοντας το πλέον δίπλα μας, διαπιστώσαμε ότι πάλι χρειαζόμαστε οι τρεις μας μια βοήθεια, καθοδήγηση να το πω, μια πιο έτσι ηγετική παρουσία που να μας συγκρατεί από τα ερεθίσματα που έχει ο καθένας στην καθημερινότητα, ώστε να πάμε στον κοινό στόχο, στο 5-year plan που έχουμε, ή το φετινό στόχο μας. Και έτσι τώρα στις 1 Νοεμβρίου του 2023 αποφάσισαμε και βάλαμε μια γενική διευθύντρια, η οποία είναι και πάνω από τα οικογενειακά μέλη, δεν έχει σημασία. Είναι αυτή, μιλάει στο κάθε τμήμα, στο κάθε department, και μας συντονίζει όλους ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν ήταν της οικογένειας σίγουρα, δεν είχε πολύ προϊστορία σε εμάς. Ήρθε πριν 5 χρόνια, 6 είναι η αλήθεια, στο marketing, αλλά είχε όλα τα skills που χρειαζόντουσαν για να μπορέσει να, σε αυτή τη θέση να προσφέρει το έργο που νομίζουμε ότι ήδη έχει αρχίσει προσφέρει και θα προσφέρει. Δεν ξέρω αν απάντησα την ερώτηση.
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ωραίο που ουσιαστικά ήρθε σαν εργαζόμενη και ουσιαστικά εξελίχθηκε μέσα στην εταιρεία και πλέον την βάλατε σε μια θέση που είναι και πάνω από εσάς ιεραρχικά, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό, όπως και το γεγονός ότι και οι τρεις φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτό και έχετε μοιράσει και εξίσου τους ρόλους και μεταξύ σας.
Σωστά, σωστά. Και τα δύο να σχολιάσω βιαστικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο οποιαδήποτε θέση, αν ανοίξει μια επιχείρηση, πρώτα να γίνει μια εσωτερική ανακοίνωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε ένα κατάστημα η διευθύντρια γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει. Έπρεπε αμέσως να πούμε σε όλους: έχουμε 80 άτομα προσωπικό, μήπως ενδιαφέρεται κανένας άλλος. Να το κάνουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία έτσι να περάσουν, να κάνουν μια συνέντευξη, να δούμε κάποια skills. Αν αυτό είναι δευδοκιμήσει, τότε να πας να βρεις από την αγορά. Οπότε σίγουρο ήταν αυτό. Και μεταξύ μας, ο αδερφός μου, ο ξάδερφός μου και εγώ θεωρούμε ότι συμφωνούμε. Συμφωνήσαμε σε αυτό, παρόλο που σίγουρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη, με έναν έτσι υγιές και οικογενειακό τρόπο που το ψάχνουμε αυτό, το δουλεύουμε, προσπαθούμε έτσι να δούμε τι διδάσκουν και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και το περιβάλλον που δημιουργείται σε ένα χώρο εργασίας όπου είσαι με τον αδερφό σου, είσαι με τον ξάδερφό σου, που όταν ήμασταν μικροί παίζαμε μπάλα, ποδόσφαιρο, πλακωνόμασταν, ξύλο. Αλλά τώρα είμαστε σε μια επιχείρηση, ο καθένας με το χαρακτήρα του, με τα δικά του πιστεύω και θέλω, τα οποία όμως δεν πρέπει να σε τυφλώσουν από τον κοινό σκοπό, που είναι ότι όλοι μας ξυπνάμε να πάμε εκεί για να πετύχει η εταιρεία. Μπορεί εγώ να πιστεύω ότι πρέπει να πάμε από αυτό το δρόμο, ο αδερφός μου από τον άλλο, ο ξάδερφος από τον άλλον, αλλά όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε εκεί. Οπότε πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα, η χημεία, η καλή επικοινωνία πάνω απ' όλα, ώστε να πούμε: OK, πάμε να το δοκιμάσουμε έτσι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Φαίνεται ότι έχεις φτάσει στο σημείο και το λες, πέρα από το ότι το έχεις ζήσει και το έχεις κάνει, το έχετε δουλέψει οι τρεις σας και πολύ καλά για να φτάσετε στο σημείο να κάνετε και με τέτοια κίνηση με τη Γενική Διευθύντρια, που θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σωστή κίνηση και σε επίπεδο νοοτροπίας. Όταν όμως ήσασταν στην αρχή αυτού, δηλαδή όταν, να το πω, προετοιμαζόσασταν και γνωρίζετε ότι κάποια στιγμή θα αποχωρήσει η δεύτερη γενιά και ότι εμείς οι τρεις θα είμαστε υπεύθυνοι και θα αναλάβουμε, που δεν ήσασταν τόσο όρημα, να το πω, ακόμα στο τι θα σημαίνει αυτό για, για την καθημερινότητα, πώς ουσιαστικά βγάλατε λύση, πώς βγάλατε άκρη σε αυτό, στο ότι ο καθένας, όπως είπες, θα έχει τη δική του διαδρομή να ακολουθήσει. Προφανώς όχι κακοπροαίρετα, ο καθένας για το καλό της, του brand και της εταιρείας. Πώς όμως το τέλος σήμερα θα επικρατήσει μια κοινή πορεία, από πού θα προέλθει αυτή? Νομίζω ότι είναι και κάτι που, πέρα από ότι όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις το έχουν σαν ζήτημα, είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ και τον κόσμο να το γνωρίζει.
Ναι, ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτό το θέμα, και επειδή από το 2004 πρωτοπήγαμε να εκπαιδευτούμε σε ένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη, στη Γαλλία, πάνω στις οικογενειακές επιχειρήσεις, και από τότε το δουλεύουμε 2 φορές το χρόνο, κάνουμε έτσι συναντήσεις ώστε αυτό να το κρατάμε ενεργό και να το ασκούμε. Αυτό που μάθαμε εκεί, το λέγανε ο Αμερικάνος καθηγητής, fair process. Είναι μια διαδικασία του δικαίου. Και όταν σκεφτείς ότι πρέπει να ενεργήσεις με αυτή τη διαδικασία του δικαίου, σημαίνει ότι δεν βάζεις πια τον εγωισμό σου πάνω απ' όλα, ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα, οτιδήποτε. Οπότε κάνει και με αυτό που ρώτησες πριν, ότι είχαμε τη βοήθεια του θείου σαν δεύτερη γενιά στη συντηρητικότητα και στην κατευθύνηση. Άλλωστε αυτός μας έσπρωξε έτσι να πάμε εκεί να εκπαιδευτούμε και ήρθε και μαζί μας. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνοι μας, για να έρθω σε αυτό, είπαμε και ακολουθήσαμε και κάποιες διδάγματα που μας είπαν κατευθύνσεις, που δεν ήταν απαραίτητα να τις ακολουθήσουμε. Εμείς θέλαμε να πειραματιστούμε και, για παράδειγμα, κάναμε για πολλά χρόνια job rotation. Okay. Εγώ είχα ξεκινήσει σαν υπεύθυνος παραγωγής και ξαφνικά είπαμε: ωραία, άστο. Και πήγαινε στις πωλήσεις. Και ο αδερφός μου, που ήταν υπεύθυνος πωλήσεων, πήγαινε εσύ στην παραγωγή. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και με το ποιος είναι ο διευθύνων σύμβουλος ή ποιος είναι ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος και τέτοια πράγματα. Αυτό το διδάσκουν πολύ, γιατί έτσι το κάθε μέλος της οικογένειας έχει καταφέρει να δει τους άλλους, τα άλλα τμήματα, τις δυσκολίες, τις ευκολίες. Παίρνει μια πιο σφαιρική εικόνα, ένα 360 εικόνα, να καταλάβει τι γίνεται και μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να δεχθεί κάτι όταν ξανακάτσει στο τμήμα ή στη θέση που είναι καλύτερος. Οπότε αυτό μας βοήθησε και δεν υπήρχε έτσι κάποιος εγωισμός: εγώ θέλω να είμαι ο διευθύνων σύμβουλος, εγώ να τα κάνω όλα. Και αυτό η διαδικασία δικαίου σε όλες τις μορφές που μπορείτε να φανταστείτε σε μια επιχείρηση, νομίζω ότι μας πάει μπροστά και μας βοηθάει.
Νομίζω πολύ καλή πρακτική.
Την πιστεύω πολύ και την εφαρμόζουμε ακόμα και σήμερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είμαστε τρεις, είναι η Γενική Διευθύντρια. Ένα ταμπού θέμα στις επιχείρησεις ποιο είναι? Ο μισθός. Δεν είναι ταμπού για μας, δεν μας νοιάζει. Όλα τα ίδια, το προχωράμε όπως είναι. Μια άλλη έτσι ωραία, ένα ωραίο δίδυμα είναι πόσο θες να πάρεις αποφάσεις στην επιχείρησή σου, οι οποίες μου αρέσει να μιλάω με extremes για να γίνομαι κατανοητός, είναι άκρα. Απ' τη μία είναι όλες business ή απ' την άλλη είναι όλες family. Άρα, για παράδειγμα, στο θέμα ταμπού μισθός, θα έχουμε μισθό βάσει το τι κάνει ο καθένας, τι προσφέρει και το τι κατάφερε, που είναι πολύ business, competitive environment, ή θα είμαστε όλοι ίσοι? Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Η κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες. Αλλά όσο θες να διασφαλίσεις αυτό τη διαδικασία δικαίου, το fair process, όσο πιο πας προς το family, μειώνονται αυτοί οι τριγμοί που μπορεί να καμιά φορά να γκρεμίσουν εταιρείες. Τα στατιστικά των οικογενειακών εταιριών, θα τα έχετε δει, φαντάζομαι, είναι τραγικά. Από τις 10, οι 3 πάνε στην επόμενη γενιά και στην τρίτη γενιά ακόμα λιγότερες.
Γενικά, αυτό που βλέπουμε, συγγνώμη να διακόπτω, είναι το ότι υπάρχει και πολύ δυσκολία και μεγάλη τριβή στις μεταβάσεις, ειδικά στη δική μας γενιά τώρα, που έχει ακολουθήσει μια δεκαετία τεράστιας ψηφιοποίησης, και το πώς γινόντουσαν τα πράγματα 20 χρόνια πριν, ας πούμε, με το πώς γίνονται τα πράγματα τώρα, επηρεάζουν πάρα πολλά σημεία της επιχείρησης. Και μας έχουμε πολύ ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την τριβή με την, ουσιαστικά με την παλαιότερη γενιά.
Ναι, ναι, δεν ξέρω αν αυτή ήταν η ερώτηση, αλλά πραγματικά έτσι να το πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ εγώ, για τους ακροατές μας. Η μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη ήταν αρκετά, δεν ζήσα, δεν είχα καν γεννηθεί, αλλά ήταν αρκετά ιστορική και δύσκολη. Η μετάβαση από τη δεύτερη στην τρίτη σε εμάς είχε και αυτή φυσικά τα πάνω και κάνω της. Αυτό που περιγράφω ότι ο θείος ήταν δίπλα μας και ξαφνικά σταμάτησε, είχε και αυτό το πάνω και το κάτω της, όπως όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά ήμασταν τόσο τυχεροί που είχαμε εκπαιδευτεί, γι' αυτό το λέω. Είχαμε πάρει ρεθίσματα, διδάγματα, είχαμε διαβάσει βιβλία, αλλά το εξασκούσαμε και κάθε χρόνο.
Μαζευόμαστε,
που όταν τελικά ήρθε η στιγμή, ήταν τόσο ομαλό και φυσικό που συγκινούμε τώρα, δεν θα το κάνω σήμερα εδώ, αλλά αξίζει πολύ, γιατί εκεί είναι συνήθως που ρίχνονται όλα και καταστρέφονται όλα. Αλλά ήμασταν πολύ τυχεροί που μας βοήθησε ο θείος και το κάναμε σωστά.
Αυτό που έχω καταλάβει ότι μέχρι στιγμής κουβέντα μας είναι ότι ο θείος είναι μια εκπληκτική ηγετική φυσιογνωμία και έχει βοηθήσει πράγματι πάρα πολύ, αλλά μίλησες πριν και για το κομμάτι του συντηρητισμού. Και βλέπω, ας πούμε, ότι πλέον έχετε, είστε μια διαχρονική επιχείρηση. Τα καφεκοπτία Λουμίδη έχουν αντέξει το χρόνο. Αλλά παράλληλα, έχετε κάνει βήματα μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς, όπως και η νέα ποικιλία Legit που έχετε βγάλει και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά μου κάνει εντύπωση πως, ενώ έχετε ήδη αρκετά μαγαζιά, πως δεν επεκταθήκατε ακόμα περισσότερο στη χώρα. Δηλαδή, μήπως σας κράτησε κάτι πιο πίσω από το να έχετε μια ακόμα πιο ραγδαία ανάπτυξη.
Θα έλεγα πως αυτό είναι ένα νόμισμα και από τις δύο πλευρές και ισχύει. Δηλαδή τώρα 25 χρόνια στην οικογενειακή επιχείρηση ισχύει αυτό που λες, το βλέπω. Από τη μία υπάρχει ανάγκη των νέων που λέγαμε πριν να κάνουν και μια πράγματα να αναπτυχθούν και πραγματικά όταν πρωτοκάθισα πρέπει να ήμουν 22 χρονών. Έβραζε το αίμα μου μέσα και ήθελα να κάνω. Απ' την άλλη υπάρχει και ο συντηρησμός που έρχεται από τη δεύτερη γενιά η οποία σου λέγε βήμα-βήμα, μελέτησε το, κάντο. Πρέπει να σας πω ότι δεν μετανιώνω. Ειλικρινά δεν μετανιώνω γιατί και ούτε θεωρώ ο αδερφός μου, το ξάδερφός μου, γιατί μια άλλη έκφραση που κρατήσαμε τη δεύτερη γενιά είναι οι διάτοντες αστέρι. Πάρα πολλοί υπήρχανε σε όλους τους κλάδους, πόσο μάλλον στον καφέ. Ο διάτοντας αστέρας είναι αυτός που έρχεται και φεύγει, έτσι. Οπότε το δένω με αυτό που σας είπα στην εισαγωγή, ότι δεν είμαστε εδώ να το εκμεταλλευτούμε. Είμαστε εδώ να το κρατήσουμε, συντηρήσουμε, οπότε ταιριάζει με τη συντηρητικότητα και να το πάμε στην επόμενη γενιά. Πιστέψτε με, μπορώ να σας φέρω αμέτρα παραδείγματα ερεθισμάτων που είχαμε, το όνομα που είναι γνωστό, να το δώσουμε από εδώ, από εκεί, να πουλήσεις
γενικά
με αυτό.
Γενικά να εμπορευματοποιηθεί περισσότερο από αυτό
σωστά,
που έχει γίνει
σωστά,
τώρα,
σωστά,
σίγουρα θα μπορούσε.
Σωστά, σωστά.
Και έχει ένα brand value και σαν όνομα, το οποίο έχει μια μεγάλη αξία στην αγορά αυτή τη στιγμή, αν κάνεις 5 ενέργειες έξτρα.
Σωστά.
Οπότε
σωστά.
Και με αυτό που λες, φαίνεται γιατί αυτό που πιστεύεις, το κάνετε και πράξη.
Ναι.
Αν δούμε λίγο και την αγορά του καφέ, τουλάχιστον στο Λιανική, όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, έχει γίνει τόσο ανταγωνιστική, έχουν υπάρξει τόσα καταστήματα, υπάρχουν εταιρείες που έχουν βγει, που έχουν πέσει, που έχουν ξαναβγεί άλλες, που έχουν αναπτυχθεί με τεράστιο δίκτυο καταστημάτων κτλ. Εσείς παρόλα αυτά επιλέγετε να έχετε λιγότερα καταστήματα, αλλά αυτά τα καταστήματα να λειτουργούν ουσιαστικά με τον τρόπο ακριβώς τον οποίο θέλετε και πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, με όποιο κόστος και να έρχεται αυτό.
Πολύ σωστά. Η εμπειρία του πελάτη είναι που μας νοιάζει, ώστε να συνδέεται πάντα με το όνομα και αυτά που το όνομα και το brand δίνει στον κόσμο του καφέ. Και εμείς τα κάναμε. Μας άφησε ο θείος, φτάσαμε τα 60 μαγαζιά κάποια εποχή με franchise ανά την Ελλάδα. Δεν λειτουργήσε, μάθαμε από αυτά. Δεν θα ήταν όμως σε καμία αυτή τη σκοπό μία από τις αξίες μας που έχουμε κληρονομήσει από τη δεύτερη γενιά. Ίσως να είναι και από την πρώτη, αλλά δεν σώζονται κάτι γραπτά, είναι η εντυμότητα. Η εντυμότητα, έτσι και ο Ray Dalio, ας πούμε, που λέει για την transparency, θα το συνδέσω με αυτό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει προς τον καταναλωτή. Γιατί αυτός σε στηρίζει, αυτός είναι ο πελάτης σου που σε στέλνει την άλλη μέρα πάλι στη δουλειά σου να κάνεις αυτό που αγαπάς και θες. Τα βλέπαμε, ο θείος τα είχε δει και μας τα έλεγε, πόσοι άλλοι, δεν μιλάω για τον καφέ, πάνε να τον εκμεταλλευτούν. Έτσι, πρόσχερα, να κερδίσουν ό,τι μπορούν και να φύγουν. Οπότε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν το πάμε καλά ή όταν οτιδήποτε project κάνουμε δεν πάει καλά, πρέπει να ανασυγκροτηθούμε, να το ξαναμελετήσουμε και να το πάμε λίγο πιο μελετημένα αυτό που λέγαμε πριν, εκεί που πρέπει. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολλά περισσότερα, αλλά δεν νομίζω ότι μετανιώνουμε, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε, είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, δυνατοί και σαν υγιή, σαν οικογενική επιχείρηση και μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουμε συνεργάτες που, όπως είπα, η Γενική Διευθύντρια, αλλά και όλοι οι συνεργάτες αγαπάνε αυτό που κάνονται, έρχονται με ένα χαμόγελο στη δουλειά, χαίρονται που έρχονται και πιστεύουμε σε αυτό που βλέπουμε. Οπότε, αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για τις κατευθύνσεις που θέλουμε, αφού αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αρκεί.
Αν βγάλουμε τον παράγοντα του brand name εκτός, γιατί προφανώς όταν κάποιος ακούει Λουμίδης κατευθείαν σκέφτεται καφέ, και όταν είχαμε δει, εγώ τουλάχιστον είχα δει το κατάστημα στην Ομόνια, κατευθείαν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, όταν είδα καφέ Κοπτιάν Λουμίδης. Οπότε, αν βγάλουμε τον παράγοντα του brand name εκτός, ποιο θα λέγατε ότι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους θα έρθει κάποιος να πιει ένα καφέ και θα είναι κάπως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα της αγοράς, τα οποία είναι πάρα πολλά?
Ναι, θα έλεγα είναι αρκετοί οι λόγοι, αλλά θα εστιαστώ στην ποιότητα, που πάλι αυτή είναι μια αξία, η αγάπη για το προϊόν, δηλαδή στη λίστα με τις αξίες μας το λέμε πύρα, όπου εδώ και 100 χρόνια δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας το τι θα προσφέρουμε. Υπήρχε μια εποχή, τώρα σας λέω έτσι και ιστορικά, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει, αλλά αν το έχετε ακούσει, έτσι και μέσα στους πολέμους, γιατί η εταιρεία επιβίωσε παγκόσμιους, εμφύλιους, δικτατορίες.
Πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Ναι, οι Έλληνες καφετζίδες βάζανε μέσα και άλλα υποκατάστατα στον καφέ και πουλάγανε και...
Ανοθευμένο ουσιαστικά.
Ανοθευμένο, ναι, τώρα δεν ξέρω τι, δεν το ζούσα, αλλά... μπορεί να παίρνεις καφέ που να έχει μέσα κριθάρι, ας το πούμε. Αυτό είναι, ρίχνει την ποιότητα. Από όσο γνωρίζω, η οικογένεια ποτέ δεν έκανε κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς τα στιγμάτιζε το όνομα, το brand, το οποίο σκοπό ήταν να διαιωνιστεί. Οπότε η ποιότητα είναι το ένα. Το δεύτερο για μένα είναι η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση στον πελάτη που το έδωσα πριν με τους δικούς μας συνεργάτες και εργαζόμενους, αλλά και τους πελάτες που σε αυτούς πελάτης είναι ο βασιλιάς και το λέμε. Το έχουμε πάλι σαν μια αξία στην εταιρεία μας που το λέμε φιλοξενία. Γιατί η φιλοξενία είναι κάτι των Ελλήνων που το έχουν, το βλέπετε. Όποιος ξένος έρχεται εντυπωσιάζεται όπου και να τον πάμε, όποιος και να τον πάει. Όχι εμείς, καταλάβατε εσείς, τους φίλους σας. Αυτή η φιλοξενία θέλω να πούμε ότι είναι η εξυπηρέτηση. Οπότε μπαίνεις μέσα στο μαγαζί μας, οτιδήποτε θες να κάνεις είναι δικό σου. Δικό σου το μαγαζί, το τι θες να ψωνίσεις, να κάνεις, όπως το θες πρέπει να στο φτιάξουμε. Οπότε αν πιστεύω σε αυτά τα δύο ποιότητα, είπα ότι είναι πολλά, αλλά η ποιότητα, γιατί βγάζω το brand, έτσι, πες ότι δεν το είχαμε. Αν έχεις την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, οπότε και οι πελάτες σου να είναι χαρούμενοι και οι άνθρωποι σου χαρούμενοι, δεν σε σταματάει τίποτα. Αλλά να μην βάλεις νερό στο κρασί σε τίποτα από αυτά. Να μην, λένε οι Αμερικάνοι, κάνεις cut the corners, έτσι, να κόψεις δρόμο που λένε.
Μιλώντας για την ποιότητα, στον καφέ πώς εσείς μπορείτε να εξασφαλίσετε την ποιότητα και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι πάντα θα έχετε κάτι και ποιοτικότερο αλλά και διαφορετικό από τον ανταγωνισμό?
Ναι, αυτό είναι σπουδή και εμπειρία χρόνων που βλέπεις ότι το ακολουθούν όλες οι μεγάλες εταιρείες και όλοι όσοι μπορούν και το καταλαβαίνουν. Διαφορετικό, θα το αναλύσω, διαφορετικό από τον ανταγωνισμό... μπορείς να το πεις, αλλά εκτιμώ ότι οτιδήποτε υπάρχει είναι διαφορετικό και είναι καλό, εφόσον έχει κάποιος κρατήσει την ποιότητα και δεν έχει κόψει δρόμο που λέμε. Στην ποιότητα είναι μεγάλη η αλυσίδα, δεν σας την αναλύσω, την πω επιγραμματικά γιατί δεν είναι ο σκοπός να κάνουμε σεμινάριο καφέ, που ξεκινάει από την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη όπου λόγω είμαστε τυχεροί που είμαστε τόσα χρόνια στον καφέ, έχουμε πολλές επαφές με χώρες παραγωγής που βγάζουν εκεί φαρμιέριδες καφέ, οπότε έχουμε επιλεγμένες φάρμες και συνεργάτες που τους εμπιστευόμαστε. Φυσικά και αυτούς πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο, γιατί και αυτοί πρέπει να τηρήσουν κάποιες διαδικασίες στη συγκομιδή. Έχει πλάκα, εγώ την παρουσιάζω τον καφέ σαν να είναι οι ελιές στην Ελλάδα ή στην Καλαμάτα ή οπουδήποτε στην Κρήτη. Είναι η συγκομιδή που πρέπει να προσέξεις τι θα μαζέψεις από το δέντρο, τι είναι αυτό, πώς θα το επεξεργαστείς για να μας το στείλουν. Οπότε ξανάρχομαι, είναι η αλυσίδα του πράσινου καφέ, όπως το λέμε, ο Μος Καφές. Μετά, όταν έρθει εδώ, πάλι η αξιολόγησή του και ο διαχωρισμός του. Μετά είναι η επεξεργασία, όπου τον βάζουμε στη φρίξη, στο καβουριστήλι που λέμε, και από πράσινο ομό τον κάνουμε πεφρυγμένο. Η άλεση, που έχει και αυτή τις δικές της διαδικασίες ποιότητας, και η συσκευασία. Θα πω ότι και η αποθήκευση είναι πολύ σημαντικά, ειδικότερα στις μέρες μας με αυτά που ζούμε, τις κλιματολογικές συνθήκες να αλλάζουν. Πού αποθηκεύεις το προϊόν σου, δεν μπορεί να είναι στους 45 βαθμούς. Για όλα αυτά ξεκίνησα να λέω, επειδή είμαστε τυχεροί που τα μάθαμε από τη δεύτερη γενιά, έχουμε ποιοτικό έλεγχο τμήμα, φροντίζει για όλες αυτές τις προδιαγραφές, έρχεται σε επαφές με τους κρατικούς φορείς, αλλά και με εξωτερικές ανεξάρτητες εταιρείες για πιστοποιήσεις, HASP και ISO. Αλλά ναι, σε αυτά δεν πρέπει ποτέ κανείς να κόψει δρόμο. Άκουγα χθες, να σας πω και αυτό, ήμουν σε ένα άλλο σεμινάριο καφέ, αλλά πήγε συζήτηση, δεν θυμάμαι σε άλλα τρόφιμα, και μου λέγανε ότι τους ελέγχους τους κάναν σε αυτά τα τρόφιμα, δεν ξέρω καν εταιρείες και τέτοια, προς Θεού, και παίρνανε από τη λαϊκή φρέσκα προϊόντα για να περάσουν τον έλεγχο και όχι τα προϊόντα της παραγωγής. Οπότε βλέπεις εδώ τι προσπαθούν να κάνουν για να πούνε ότι έχουν ποιότητα, αλλά δεν έχουν. Αυτό δεν είναι εντιμότητα, δεν είναι η αξία της εντιμότητας. Κάποια στιγμή θα σου βγει μπροστά. Το καταλάβει ο καταναλωτής, η ζημιά που θα πάθεις είναι ανεμπαρόδοτη.
Και τώρα θέλω να πάω και σε ένα άλλο project που έβγαλαν τα καφεκοπτή αλουμίδι, που είναι ο Καφές Legit. Ναι. Και θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί καταρχάς πάρα πολύ ωραίο brand, πολύ ωραίο όνομα.
Ευχαριστώ.
Αλλά να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι η ποικιλία Καφέ Legit.
Βέβαια, βέβαια. Πριν το εξηγήσω, να το συνδέσω με τα προηγούμενα, είναι χαρακτηριστικό σε αυτά που λέτε και που είπε και ο Άλεξ πριν. Το Legit είναι μια φρέσκια πρόταση απλά από εμάς, απλά με διαφορετικό όνομα, για τον εσπρέσο καφέ στην αγορά της Χορέκα αυτή τη στιγμή. Βγήκε για την αγορά της Χορέκα, της χοντρικής που λέμε, το B2B, δηλαδή για να το δώσουμε σε καφετέριες, κηλικία, ξενοδοχεία, για να στους επαγγελματίες, δεν πάει στο σπίτι. Είναι λοιπόν μια νέα φρέσκια εικόνα, παρουσίαση του εσπρέσο, παρόλο που η εταιρεία έβγαζε εσπρέσο, όπως βλέπουμε, από το 1940. Η δεύτερη γενιά πάντα έλεγε, ελάτε να βγάλουμε κάτι καινούργιο, και εμείς το βλέπαμε και μας οθούσε, ελάτε να βγάλετε ένα εσπρέσο. Όταν ήρθε η στιγμή να το βγάλουμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον, που είπε «ΟΚ, αλλά βγάλετε το εσείς όπως θέλετε». Γιατί αν το βγάλω εγώ με το παλιό μυαλό, ίσως να είναι πάλι μια ρέπλικα του παρελθόντος. Και πράγματι το 2018, έχει περάσει καιρός από τότε, κλήθηκα εγώ σαν director of coffee να βγάλω κάτι για τον σύγχρονο Έλληνα καταναλωτή, που είναι πολύ διαφορετικός από τον Ιταλό ή τον Άγγλο. Και λόγω των διδαγμάτων του παρελθόντος δεν το κάναμε βιαστικά. Στην αρχή ρώτησα και εγώ, και τι θέλετε, τι ψάχνετε, και η απάντηση ήταν βρες κάτι για τον Έλληνα καταναλωτή. Οπότε αυτό που έκανα με την ομάδα μου, πίνοντας πραγματικά εκατοντάδες κούπες καφέ από ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, διαπιστώσαμε ότι οτιδήποτε, μιλάω για την αγορά πάλι του επαγγελματία, οτιδήποτε, υπάρχουν πάρα πολλές μάρκες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, τις κατατάξαμε μετά από πολλές δοκιμές. Τα δοκιμάζαμε το ίδιο χαρμάνι πολλές φορές σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι αυτή, όπως τους λέω εγώ, της ευρείας κατανάλωσης, ευρείας παραγωγής καφέδων, που συνήθως είναι από πιο μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες. Αυτοί είναι συνήθως καφέδες με πιο σοκολατένια γεύση και ξηρούς καρπούς, που αρέσει στους Έλληνες και χαρακτηρίζονται από πολύ αυστηρές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της ποιότητας. Και από την άλλη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατατάσσουμε όλους αυτούς τους πιο εκλεκτούς καφέδες που βλέπουμε από, ίσως και από ελληνικές εταιρείες καφές. Αυτοί οι καφέδες είναι λίγο πιο εκλεκτοί, με πιο ιδιαίτερες νότες φρούτων, έτσι, και αρωματικούς καφέδες. Όμως αυτοί δεν έχουν τη συνέπεια καμιά φορά που βλέπουμε στην πρώτη κατηγορία. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε τα καλά από αυτές τις δύο κατηγορίες, όπως εμείς θεωρήσαμε, να τα ενώσουμε και να φτιάξουμε το Legit, που ήρθε μετά και ονομάστηκε εκ των υστέρων Legit, και νομίζω το χαρακτηρίζει, γιατί είναι ένα σλάνι, μια αργό που πάει από το legitimate, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι στα ελληνικά πώς θα το μετέφραζε, σαν τον αυθεντικό, τον τέλειο, τον σωστό καφέ. Οπότε αυτό αισθάνομαι ότι κάναμε. Πήραμε τα δύο καλά, τα ενώσαμε και φτιάξαμε κάτι το οποίο ικανοποιεί τις γεύσεις του Έλληνα καταναλωτή και τους επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να δώσουν έναν καφέ με τα χαρακτηριστικά που έχουν μάθει οι Έλληνες, που τα ανέφερα, τη σοκολάτα, τους ξηρούς καρπούς, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, αλλά και με κάτι ιδιαίτερο, με κάποιες νότες απαλές πάντα φρούτων, όχι τα πάρα πολύ όξινα που έχουν συνηθίσει ίσως σε κάτι άλλο.
Οπότε ουσιαστικά στόχος είναι να μπορεί να υπάρχει συνέπεια στη γεύση και στην ποιότητα, αλλά για να γίνει αυτό δεν πρέπει και ο επαγγελματίας που θα το πάρει να φτιάξει τον καφέ με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
Ναι,
υπάρχει εκπαίδευση προς αυτό για να μπορεί κάποιος που θα πάρει την ποικιλία legit να την κάνει όπως πρέπει.
Βέβαια. Όταν όσο καιρό μας πήρε της ομάδας να φτιάξουμε αυτό τον καφέ, που αυτός ο καφές αποτελείται, φαντάστε, από τρία χαρμάνια. Είναι τρία διαφορετικά προϊόντα legit, το bold, το pure και το round. Έχει ένα decaf γιατί όλοι το χρειάζονται και υπάρχει και ένα single origin, όπως λέμε, δηλαδή από συγκεκριμένη χώρα, τον οποίο τον αναλάσσουμε κάθε 4 μήνες ανάλογα με το που καλλιεργείται. Εκεί το πάω με την
εποχικότητα.
Ας πούμε, τώρα θα προσφέρουμε τη Ρουάντα, γιατί η Ρουάντα η σαν χώρα μαζεύτηκε πριν από λίγο, τον Νοέμβριο φτάσανε τα πρώτα σακιά. Οπότε τώρα θα προσφέρουμε στον legit το single origin της Ρουάντας. Δεν είμαι σίγουρος τι ακολουθεί. Όσο λοιπόν καιρό φτιάχναμε όλα αυτά, παράλληλα το τμήμα πωλήσεων και το εμπορικό έφτιαχνε μια εμπορική πρόταση στους επαγγελματίες Χορέκα, επάντωσε την ομάδα, πάλι φέραμε και συνεργάτες από άλλους κλάδους για να μπορέσουν να το προμοτάρουν καλύτερα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες, θα πω, ελληνικές εταιρείες εξοπλισμού, επαγγελματικού εξοπλισμού, ώστε να είναι δίπλα μας να τους προσφέρουμε και τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και όλη την τεχνική συντήρηση. Οπότε ένας επαγγελματίας που θα αποφασίσει να βάλει στο κατάστημά του legit, αισθανόμαστε ότι είναι το ίδιο, όπως λέγαμε πριν, με ένα πελάτη λιανικής, που επειδή το μάθαμε σαν καφεκοπτία πόσο σημαντική είναι οι πελάτες και ότι αυτοί είναι οι βασιλιάδες, έτσι κάνουμε και τον πελάτη της χοντρικής. Είμαστε δίπλα του 24 ώρες το 24, 7 μέρες, γιατί μπορεί να είναι Κυριακή και να δουλεύει το μαγαζί του, είτε για προβλήματα που μπορεί να έχει στη μηχανή, είτε και στον ίδιο τον καφέ, άμα θέλει κάτι να βγάλει, ένα ρόφημα διαφορετικό. Μαζί με αυτό του προσφέρουμε ένα πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών, αν το θέλει, πώς να στήσει το μαγαζί του, ποιο να είναι το workflow, πώς να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους του να βγάζουν καλό καφέ, είτε βάσει δικών μας συνταγών, είτε αυτός αν θέλει να τις διαφοροποιήσει ανάλογα με τις τοπικές συνήθειες και προτιμήσεις. Έτσι, αλλιώς πίνουμε εμείς τον καφέ μας εδώ, αλλιώς στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, και ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο είναι πάντα παρόν σε οτιδήποτε παρουσιαστεί. Θεωρώ ότι το να είσαι δίπλα στον πελάτη μετά την πώληση, όπως το έχουν εφαρμόσει έτσι πάρα πολλοί άλλοι επιχειρηματίες, είναι ίσως πιο σημαντικό και από την πώληση. Γιατί έτσι θα σου ξανάρθει και θα σου ξανάρθει και θα σου ξανάρθει σε αυτό που θέλεις. Αν του το πουλήσεις και έφυγες.
Και έτσι μετά μπορεί να κάνει και σύσταση άλλους γνωστούς του, οπότε να γίνει και ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο πολιτής της επιχείρησης.
Σωστά. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι το α και το ω.
Και έτσι εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα, που είναι και ένας από τους κυριότερους στόχους του brand Lumidi.
Ναι. Το πιο σημαντικό, και πρέπει να σας πούμε ότι χαιρόμαστε όταν ακούμε κάποια σχόλια, παράπονα, όπως θες να τα πεις, γιατί εκεί πέρα βλέπεις που υστερείς και μπορείς να γίνεις καλύτερος. Και ο αδερφός μου και ο ξάδερφός μου και εγώ από μικρά παιδιά μας είχαν πει, η δεύτερη γενιά θα είστε μέσα στα μαγαζιά. Κάποιες ώρες της ημέρας θα είστε μέσα στα μαγαζιά. Και είναι αυτό που λέμε το walk the floor. Άμα δεν είσαι εκεί να δεις τι γίνεται, είτε από τις λειτουργίες του καταστήματος, είτε από τα θέματα που έχουν οι εργαζόμενοι. Στόσο ένα παράδειγμα, είχε πει μια CEO της Popeye Chicken, είναι μια αλυσίδα στην Αμερική που σαν τα KFC. Mm-hmm. Και έκανε μια συνάντηση με το προσωπικό, μόλις είχε αναλάβει, η κυρία ήταν αυτή, και ωραία, λέει, θέλει να πει κανείς κάτι, και γυρνάει τώρα ένας εργαζόμενος σε κατάστημα, λέει, ό,τι και να μας πείτε, δεν σας ακούσουμε. Αν δεν μας βάλετε ένα hook, ένα αγκιστράκι να κρεμάμε τα παλτά μας. Αυτή τη λεπτομέρεια που δεν την είχαν φροντίσει, πρέπει να τη φροντίσεις για τον εργαζόμενό σου για να μπορείς να σε εκπροσωπήσει. Οπότε μέσα στο μαγαζί ακούς τους εργαζόμενους, ακούς και τους πελάτες, και κάθε ένα από αυτά προσπαθείς να τα βελτιώσεις για την επόμενη μέρα.
Εσείς που διαθέτετε μια αλυσίδα καταστημάτων, πώς μπορείτε να ελέγχετε ουσιαστικά όλα τα καταστήματα και πώς μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επαφή και με τους πελάτες αλλά και με τους εργαζόμενους?
Ναι, σίγουρα υπάρχει δομή του area manager, του επιθεωρητή πωλήσεων, ο οποίος πάει και βλέπει όλα τα καταστήματα και συνεργασία με τους διευθυντές, κάνουν τις συναντήσεις, μεταφέρουν τις επικοινωνίες και ό,τι καινούριο γίνει. Για μένα, για μας αρκετά σημαντικό είναι και τα κεντρικά γραφεία αλλά και η διοίκηση να περνάει μέσα από τα μαγαζιά και να τα βλέπει. Είμαστε πολύ τυχεροί και επιμένουμε ότι τα γραφεία μας είναι ακριβώς πάνω από το κατάστημα της Ομόνοιας, το οποίο είναι το μεγαλύτερό μας, είναι το flagship store και μπορείς να δεις την κίνηση, αλλά και εκεί δεν μένουμε. Γιατί άμα πεις ότι okay, είδα την Ομόνοια, την Αθήνα και το είδα το μαγαζί, δεν έχεις δει τι γίνεται στο Περιστέρι, τι γίνεται στην Καλλιθέα. Οπότε φροντίζουμε να κάνουμε τις βόλτες μας και τις συναντήσεις μας στα καταστήματα όσο μπορούμε και έχουμε και μια διαδικασία που τη λέμε ημέρες καταστημάτων και όλο το προσωπικό των γραφείων για μία μέρα ή δύο ανά εξάμηνο σταματάει την εργασία του και πάει συγκεκριμένη μέρα που τον βολεύει φυσικά και εργάζεται σε εισαγωγικά μέσα στο κατάστημα. Και έχει ενδιαφέρον να το πω έτσι και για την ελληνική νομοθεσία, γι' αυτό και όλες αν έρχεσαι στο γραφείο να δουλέψεις πρέπει να έχεις κάρτα εργασίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, ναι. Γιατί ακριβώς μια μέρα το χρόνο θα σου ζητήσουν να πας να δουλέψεις. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις, απλά και μόνο που θα δεις καταστάσεις και θα ζήσεις και θα φύγεις από την οθόνη του υπολογιστή σου σαν να έχεις πάρει άδεια, πας εκεί πέρα και τα ζεις και είναι εξαιρετικά εκπαιδευτικό, βοηθάει και αντιλαμβάνεσαι το τι πρέπει να γίνει ώστε να πας μπροστά.
Είναι και πολύ καλό για να υπάρχει και σένσορα σε όλους τους εργαζομένους. Δηλαδή, κάποιος που όντως η δουλειά του είναι στον υπολογιστή, δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει στο κατάστημα της Ομόνοιας που μπορεί να το επισκέφτονται χίλια άτομα, ας πούμε, τη μέρα. Τι μπορεί να χρειάζεται ο πελάτης στον παλμό του καταστήματος. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο σαν εμπειρία.
Εκτός από τον καφέ, στην εταιρεία μας ως μικρομεσαία ασχολούμαι και με το ανθρώπινο δυναμικό. Είμαι υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού, οπότε γι' αυτό είναι κάτω από το δικό μου πρίσμα και ελέγχω στο να κάνω αυτές τις μέρες καταστημάτων. Πριν πάει οποιοδήποτε, προσπαθούμε με τον συνεργάτη μου τον Νικόλα να του δώσουμε να καταλάβει ότι είναι ευκαιρία να πάρει πορά. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ας κάτσει εκεί πέρα με τα χέρια στις τσέπες που λέει ο λόγος και μόνο να βλέπει, αλλά θα δει πράγματα τα οποία θα τον βοηθήσουν και στην δουλειά μας και στην προσωπική του ανάπτυξη και καλλιέργεια, αλλά στην επικοινωνία πάλι θα το πάω στους ανθρώπους να καταλάβει το τι γίνεται, τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα καταστήματα, γιατί δεν είναι αστείο το να δουλεύεις λιανική και να έχεις τους ανθρώπους. Είναι να σας μεταφέρω έτσι ένα δικό τους λογοπαίγνιο που είναι ότι όπ, έσκασε το λεωφορείο. Στην αρχή δεν ήξερα τι είναι, το έμαθα. Τι εννοείται ρε παιδιά, να τώρα καθόμαστε εδώ, δεν είναι κανείς. Είμαστε τέσσερις εργαζόμενοι, εμείς τέσσερις και δεν έχουμε πελάτη. Και ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να μπουν μέσα τσούρμο 30 ανθρώπων. Ειλικρινά σας το λέω, είναι αστείο. Και λένε το έχουν βγάλει έτσι, έσκασε το λεωφορείο. Πρέπει εμείς οι τέσσερις μπαμ να απλωθούμε, να εξυπηρετήσουμε, να τους συντάξουμε στην ουρά και να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι.
Μπορεί πραγματικά να έχει έρθει εκείνη τη στιγμή ένα λεωφορείο και αυτό είναι και το πιο δύσκολο συνήθως. Μπορεί να έχεις χίλιους πελάτες και να είναι, ξέρω εγώ, όλα μια χαρά αν είναι σωστά κατανεμένοι και μπορεί να έχεις 500, αλλά άμα σου έρθουν οι μισοί την ίδια στιγμή, έχει τεράστιο πρόβλημα.
Σωστά.
Και εγώ πάντα αποκαλώ ήρωες σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε πολύ κεντρικά σημεία, όπως π.χ. στην Ομόνοια, που έχει πάρα πολύ κίνηση ανθρώπων και έχουν να αντιμετωπίσουν τον κάθε άνθρωπο και όπως είπαμε και πριν ουσιαστικά στην Ομόνοια ειδικά που είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις και τα λοιπά, είναι και στρεσαρισμένος ο άλλος, έρχεται και βιάζεται ας πούμε να πάει στη δουλειά του, να πάει σε ένα ραντεβού, οπότε έχει και άλλες απαιτήσεις.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Υπάρχει ο πελάτης Ομόνοιας, μια και τον πιάσαμε, αν και δεν είναι το μόνο κατάστημα, και είναι διαφορετικός και σε εθνικότητες και σε φύλα και σε ηλικίες. Αλλά είναι συνήθως, όχι αν το σκεφτείτε αυτό που είπες, δεν είναι πελάτης που έχει χρόνο να σπαταλήσει σαν να πηγαίναμε σε ένα εμπορικό κέντρο. Με τη φιλενάδα μας, το φίλο μας να σπαταλήσουμε. Βιάζομαι πάρα πολύ, είτε να πάω στη δουλειά είτε στο σπίτι, οπότε δεν έχω χρόνο. Και αν μπροστά μου είναι ένας τουρίστας, γιατί έχουμε και αυτούς, ο οποίος θέλει να αγοράσει τα ελληνικά προϊόντα, θα γανακτήσει. Οπότε θέλει πολύ καλό εκπαιδευμένο προσωπικό στην εξυπηρέτηση του πελάτη που έλεγα πριν. Και γι' αυτό χαίρομαι όταν διαβάζω στα Google Reviews και αυτά τα καλά λόγια και τα αρνητικά σχόλια που λέω, το ένα αστέρι, από εκεί θα μάθεις πολλά, αλλά σε ευχαριστεί όταν βλέπεις να σου σκάνε καλά σχόλια, καλές κριτικές, και το σημαντικό είναι να τις μεταφέρεις στους ανθρώπους. Δηλαδή όχι στο ένα αστέρι να πας να πεις κοίτα τι μας γράψανε, στα πέντε αστέρια να πας να πεις κοιτάξτε εδώ, γιατί δεν τα κάνουμε εμείς, εσείς τα κάνετε.
Αυτό, αλλά και το ένα αστέρι πώς το διαχειρίζεις? Δηλαδή όταν βλέπεις τις κριτικές που είναι ένα αστέρι, και εντάξει, προφανώς υπάρχουν και κριτικές που δεν είναι βάσιμες, γιατί πολλοί έχουν νεύρα και το βάζουν. Ή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτούς που όντως, ας πούμε, κάνουν μια εμπεριστατωμένη, ας το πούμε, κριτική, πώς μετά αντιμετωπίζεις αυτή την κριτική για να βελτιωθεί η υπηρεσία?
Βέβαια, για μένα το πιο σημαντικό, και αυτό κάνουμε, είναι να είσαι κοντά τους. Αφού κάνανε, μπήκαν στον κόπο, και πρέπει να τους ευχαριστήσεις που μπήκαν στον κόπο να χάσουν τον χρόνο τους εν μέρει για να σε κάνουν εσένα καλύτερο, πρέπει να τους αγκαλιάσεις και να τους ανοίξεις κι άλλο, να καταλάβεις. Πολλές φορές δεν σας το κρυβώ, άμα τα δείτε και εσείς δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι ένας εκνευρισμός κάτι. Πρέπει να πάρεις το χρόνο με πολύ καλό κλίμα να τους ανοίξεις, να καταλάβεις, και εκεί θα δεις πολλά πράγματα. Και πάντα βλέπεις σημεία προς βελτίωση, πιστέψε με, έτσι. Μπορεί να είναι ότι βιαζόμουν και το ταμείο δεν δούλευε. Το κατάλαβε ο ξάδερφός μου, που σας λέω είναι και ο πιο έτσι νέος στα IT και στα συστήματα, και λέει: ωραία, δεν πάει άλλο αυτό το σύστημα λιανικής που αργεί. Μια απόδειξη δεν μπορεί να πάω στην τεχνολογία να κάνει 3 λεπτά, λέω τώρα, να βγει. Δεν είναι παλιά εποχή, τάκ, τάκ, τάκ. Θέλω, μπαμπα, πέρασα να φύγω. Ήτανε παράπονο, πιστέψε με, σε αστέρι, έτσι. Δεν μπορώ να περιμένω την απόδειξη. Αλλάξαμε τα συστήματα αναγκαστικά.
Οπότε ουσιαστικά ένα review και ένα σχόλιο για την απόδειξη σας οδήγησε να πάρετε μια εσωτερική απόφαση επιχειρηματική, να αλλάξετε όλο το σύστημα. Πώς λέει, όλο το
πώς το λένε. Software. Ναι, point of sale τα λένε αυτά τα μηχανήματα. Θα έλεγα όχι την απόφαση να την αλλάξουμε. Πρώτα απ' όλα μπήκε ο στόχος. Γιατί ήταν, OK, δεν πάει άλλο. Δεν μπορείς να συνεχίσεις. Έχει πολύ δίκιο. Οπότε βάζεις το στόχο και μετά πάνω σε αυτό το στόχο πρέπει να το μελετήσεις. Πιστέψτε με, έχουμε αλλάξει πολλά συστήματα λόγω λιανεμπορίου. Πώς. Και τώρα πρόσφατα, ειλικρινά σας το λέω, το καλοκαίρι τα ξαναλλάξαμε.
Okay.
Και κάθε φορά φαίνεται ότι πάμε ακόμα καλύτερα. Είναι τα διάφορα της τεχνολογίας, να είναι online και να βλέπεις παντού τις αποδείξεις, να είναι τοπικά και να τα στέλνει το βράδυ, όλα αυτά που δεν τα ξέρω εγώ. Αλλά όλα αυτά επηρεάζουν τελικά τον τελικό καταναλωτή, πόσο γρήγορα θα πάρει την απόδειξή του. Και είμαι σίγουρος, γιατί και εγώ το νιώθω, το έχετε δει. Πάτε κάπου να πληρώσετε και σου λέει κάτσε να πάρεις την απόδειξη.
Κάποιες φορές είναι γρήγορο, κάποιες φορές περιμένεις.
Και άμα βιάζεσαι ή δεν ξέρω τι, μπορεί και να.
Να πεις άστο, δε.
Αγανακτήσεις, να το πω. Ναι. Από εκεί τα μαθαίνεις. Τους εκτιμούμε και τους θέλουμε αυτούς τους ομιλητές.
Πολύ καλή, πολύ καλή νοοτροπία, ναι, και πολύ καλή προσέγγιση.
Αν μπορώ να το πω έτσι και είναι ωραίο, προσπαθούμε έτσι τέτοιες ιδέες να τις εφαρμόσουμε όσο μπορούμε και εμείς καλύτερα. Δυνάμεις να έχουμε και όρεξη και υγιείς να είμαστε, όπως λέω πάντα, και στο προσωπικό. Δηλαδή, ανέκαθεν, το είχα κληρονομήσει αυτό όταν είχα έρθει παιδάκι, μέσα στα μαγαζιά είχαν οι παππούδες ένα κουτί. Και ήταν σαν κάλπι. Παλιά, τώρα ένα ξύλινο κουτί. Λέγα, τι είναι αυτό, και είχε μέσα, εγώ νόμιζα ήταν λαχνός μικρός. Και τελικά ήταν ένα κουτί στο οποίο, μαύρο, δεν έβλεπες,
καφέ.
Σχολείων θα το πω. Γιατί σου λέγανε, δεν ξέρω αν θέλει να μου μιλήσει ο Άλεξ, ας πούμε, να μου πει τι θέλει να μου πει για την εταιρεία. Και υπήρχε ένα κουτί. Και για πολλά χρόνια το συνέχισα και εγώ μέσα στα καταστήματα, και ο αδερφός μου φυσικά ήρθε ο Ξάρος και το έκανε online. Οπότε είναι ένα link που προσπαθεί να μην σου εντοπίσει IP και τέτοια, πώς τα λέτε, ξέρεις, δεν ξέρει ποιος το έστειλε. Είναι εργαζόμενος και γράφει μερικά πράγματα προς την εταιρεία, προς τη διοίκηση. Αυτό πάει στο top management να τα αναλύσει. Δεν έχουμε πολλά, αλλά και εκεί αν έχεις κάποιο, δηλαδή, τι άλλο θες, αυτό θες. Τι δεν κάνουμε καλά, πώς μπορούμε να σε βελτιώσουμε. Εκτός φυσικά την προσωπική επαφή, έτσι, τις αξιολογήσεις που λέμε, που με όλα τα άτομα του προσωπικού πρέπει να περάσεις, να είσαι κοντά, να δεις τι είναι το θέμα τους. Είπα πριν για το γατζάκι, έτσι. Ένα φως, μπορεί να μου λείπει φως, δεν μπορώ να διαβάσω, πώς θα εργαστώ. Όλα αυτά μας αρέσει και τα λέμε εμείς εργαλεία δουλειάς. Τι να πω, αν προτιμάς ένα λάπτοπ από ένα desktop, αν σε κάνει πιο παραγωγικό και σε βολεύει, ναι, να μην πω τα απλά έτσι, δηλαδή ένα stand για την οθόνη σου ή μια καρέκλα εργονομική, αυτά στα γραφεία πρέπει να είναι, το ίδιο και στα καταστήματα. Είναι πολλές ώρες όρθιοι, OK, δεν θέλουμε και να κάθεστε, να πάρουμε τα σκαμνάκια, να είστε λίγο πιο ψηλά. Σε χτυπάει ο κάδος που ανοίγει, ωραία, να τον αλλάξουμε τον κάδο, να μην χτυπάς και μελανιάζει κάθε φορά που περνάς. Τα εργαλεία, όλα αυτά είναι εργαλεία δουλειάς για να κάνεις εσύ τη δουλειά καλύτερα, πιο παραγωγικά, και τελικά να έχει το όφελος η επιχείρηση, αφού και εσύ θα είσαι ευχαριστημένος από αυτό που κάνεις και φυσικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν έχω πλατιάσει, αλλά.
Όχι καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί λένε ότι πρέπει πάνω απ' όλα να φροντίζεις το πελάτη σου, το οποίο εν μέρει ισχύει προφανώς. Αλλά αν δεν φροντίζεις πρώτα τον εργαζόμενό σου και να τον έχεις σωστά εκπαιδευμένο, δεν θα μπορείς κατ' επέκταση να φροντίσεις και το πελάτη σου. Είναι σε μια αλυσίδα. Τώρα εσείς είστε στην τρίτη γενιά και κάποια στιγμή υποθέτω θα περάσει και στην τέταρτη γενιά η επιχείρηση. Ποια, αν μπορούσατε να πείτε ένα ή δύο διδάγματα που θα θέλατε οπωσδήποτε να κρατήσει η επόμενη γενιά, ποια είναι αυτά?
Αν μπορώ να σχολιάσω και το προηγούμενο, σίγουρα πλατιάζω. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όταν είχα κάνει το job rotation και δεν ήμουν στον καφέ, αλλά ήμουν στα καταστήματα στις πωλήσεις, το άλλαξα το «Βασιλιάς είναι ο πελάτης». Έλεγα ότι ο Βασιλιάς είστε εσείς. Σε όλο κάναμε τις συναντήσεις προσωπικού, εσείς είστε. Αν εσείς δεν είστε ευχαριστημένοι, πώς θα ευχαριστήσει τον πελάτη? Σωστά. Οπότε πάρα πολύ ωραίο που το πιάσες, δεν το είπα πριν, να μην μακρηγορήσω. Για μένα τα διδάγματα που θα έλεγα να κρατήσουν οι επόμενες γενιές και όχι απαραίτητα οι δικές μας, αλλά πραγματικά όλη η νεολαία, και χαίρομαι να μιλάω έτσι σε νέους που θέλουν να κάνουν κάτι, να πετύχουν. Τώρα μπορεί να είναι λίγο κλισέ αυτό που θα πω, αλλά πάνε κοντά στις αξίες που... καταρχάς τις αξίες, να έχεις καλές αξίες, είτε να τις έχεις πάρει, να τις κληρονομήσεις, να φτιάξεις δικές σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι δυστυχώς δεν είχαν την πολυτέλεια και την τύχη που είχαμε εμείς κατά κάποιο τρόπο να τις πάρουμε και να τις επεξεργαστούμε. Κάποιοι είχαν δύσκολα χρόνια. Σε αυτές τις αξίες πιστεύω ότι πρέπει να είναι η αγάπη και το πάθος για αυτό που κάνεις. Δηλαδή πραγματικά το πιστεύω, να κάνεις αυτό που θες. Και σε εσάς μπράβο σας αυτό που κάνετε, που σας έχω πει... Το να πας να δεσμευτείς για κάτι που δεν σ' αρέσει, νομίζω το λένε πια και τα business schools, απλά να πας να βρεις μια θέση εργασίας, δεν έχει μέλλον. Κάποια στιγμή θα υπάρχει ένα τελμάτωμα. Οπότε, αν μπορώ να το δέσω και στους δικούς μας εργαζόμενους που έρχονται καμιά φορά μετά το πανεπιστήμιο αμέσως, σου λέω: ωραία, ξεκίνα εδώ, αλλά δεν που είπαμε πριν για τη γενική διευθύντρια, δεν υπάρχει λόγος να μείνεις εδώ. Άμα θες κάτι άλλο στην εταιρεία που σ' αρέσει, θες να φύγεις από το λογιστήριο, να πας στο marketing. Έτσι, ή το αντίθετο, έλα να το συζητήσουμε, να δούμε. Δεν έχουμε θέση να προσφέρουμε, αλλά μπορεί κάτι να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε. Οπότε αυτό, το να δεις κάτι που σ' αρέσει και ξυπνάς χαρούμενος να κάνεις, είτε είσαι ο ίδιος που το επιχειρείς, είτε πας σε μια επιχείρηση, γιατί και αυτό μια απόφαση είναι, αν θες να έχεις όλα τα βάρη ή θες να τα έχει κάποιος άλλος και εσύ να προσφέρεις παραγωγικά, η αγάπη και ο σεβασμός αυτό που κάνεις είναι. Και θα δέσω μέσα, αν μπορώ να πω, και την εντιμότητα. Είναι μια αξία που μας διακατέχει. Η αλήθεια και να φαίνεται, λέμε, και ας φαίνεται. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι, να λες ψέματα, ούτε μεταξύ των συναδέρφων, των συνεργατών, ούτε φυσικά στον πελάτη, ούτε πουθενά. Γιατί αργά ή γρήγορα θα βγει η αλήθεια και έχεις χάσει χρόνο. Και το μόνο πρόβλημα που έχει ο καθένας μας, έτσι το λένε οι φιλόσοφοι, δεν ξέρω ποιος ακριβώς, είναι ο χρόνος. Τα λεφτά δεν είναι δικά μας. Πάνω από εδώ, από εκεί, τα υλικά αντικείμενα δεν το συζητάω. Έτσι κι αλλιώς θεωρείται. Το μόνο πράγμα που έχει ο καθένας μας σε αυτή τη γη είναι ο χρόνος. Αν αυτό το χρόνο δεν τον εκμεταλλευτείς όσο καλύτερα μπορείς για τον εαυτό σου, τον έχασες.
Μιλώντας για χρόνο, θα το πάω λίγο πίσω, αλλά νομίζω έχει πολλά διδάγματα αυτό. Όπως είπαμε, είστε μια διαχρονική εταιρεία. Από τους παππούδες μέχρι και τη δική σας γενιά έχουμε μεσολαβήσει άπειρα πράγματα. Έχουμε μεσολαβήσει πόλεμοι, κρίσεις της χώρας, κρίσεις εκτός χώρας, μικροοικονομία, μακροοικονομία. Πιο πρόσφατα μια πανδημία που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια και επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση κτλ. Από όλα αυτά που έχει περάσει και παρόλα αυτά είστε ακόμα εδώ. Ποιο θα έλεγες ότι ήταν τουλάχιστον ή που είχες ακούσει ή που έζησες και εσύ ο ίδιος μια κρίση έτσι που η οποία πραγματικά σε τρόμαξε και έμαθες όμως από αυτή ή που την κάνατε κάποιες ενέργειες και την ξεπεράσατε?
Δεν έζησα πόλεμο, είναι αλήθεια. Τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μπορείς να πεις ότι σε επηρεάζει στο σημείο που επηρεάζει εκείνες τις χώρες. Οικονομικά σε επηρεάζει, οπότε θα πω στις οικονομικές κρίσεις. Η πανδημία όχι, γιατί κατά κάποιο τρόπο ήταν σε όλους. σε όλους. Εντάξει, άλλοι κλάδοι απολυθήκαν περισσότερο, άλλοι χειρότερο, αλλά ήταν παντού στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στους δημόσιους φορείς.
Το πέρασαμε όλοι μαζί, ουσιαστικά.
Σωστά, σωστά. Οι οικονομικές κρίσεις, ειδικότερα εκεί του 10 που ξεκίνησε και αυτή έζησα εγώ και ήμουνα έτσι στα πρώτα βήματα της καριέρας, ήταν αρκετά τρομακτικό. Και αν το μπορώ να το πω με αυτό που μου πες, δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρναμε χωρίς τη βοήθεια της δεύτερης γενιάς που είχε τη συντηρητικότητα. Και να γιατί αναφέρουμε πάλι συντηρητικότητα. Ήταν χαρακτηριστικό που ήρθε η δεύτερη γενιά και είπα αμέσως, όπα κράτη, να διασφαλίσουμε το μέλλον μας. Είπαμε ποιο είναι το όρομα, να διονύσουμε την εταιρεία στην επόμενη γενιά. Αφήστε το κέρδος, αφήστε τα όλα, ελάτε αμέσως να κάνουμε ό,τι περικοπές χρειάζεται για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε από κάτι το οποίο βλέπουμε να ερχόμαστε. Η δεύτερη γενιά με τη συντηρητικότητα θα είχε φροντίσει να έχει οικονομικά υγιείς αποτελέσματα και τα κεφάλαια να υπάρχουν για να μπορέσει να φάει τέτοιες σφαλιάρες, όπως τις λέμε, της καθημερινότητας. Πρώτα η ίδια η οικογένεια θα φρόντιζε να κάνει περικοπές σε οτιδήποτε, μισθούς, πράγματα, και μετά θα ζητούσε και στους υπόλοιπους, είτε είναι συνεργάτες είτε είναι πελάτες, για να μπορέσει να βγει από αυτό. Οπότε αυτή η συντηρητικότητα του, όπως το λέω εγώ, όπως τρώσεις θα κοιμηθείς, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλιώς αν περιμένεις να μην στρώσεις και να γυρίσεις να κοιμηθείς καλά, δεν θα είναι. Δεν θα το βρεις μπροστά σου. Και αν το βρεις, θα το βρεις για μερικές φορές και μετά είναι αργά.
Ισχύει. Οπότε τώρα που είπαμε για το παρελθόν, θα ήθελα να πάμε και λίγο στο μέλλον. Επειδή μιλήσαμε και για κοινούς στόχους και για όραμα και για την επόμενη γενιά που έρχεται. Ποια είναι τα επόμενα βήματα των καφεκοπτίων Λουμίδη? Ποια είναι τα επόμενα project που έρχονται και πού θέλει να φτάσει?
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί όπως το ανέφερες, είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει παρουσία και στη Λιανική αλλά και στη Χοντρική. Παράδειγμα, σας είπα για αυτό το νέο project του Espresso, το Legit. Έχοντας λοιπόν παρουσία και στη Λιανική και στη Χοντρική, και έχουμε ένα e-shop το οποίο άνθησε μέσα στην πανδημία, τότε ξεκίνησε. Στόχος είναι αυτό που λέμε, να είσαι πάντα κοντά στον πελάτη με αυτό το brand name, που ο πελάτης αυτού του brand name δεν έχει τελικά και διαχωρισμό. Μπορεί να είναι Έλληνας ή ξένος, οι Έλληνες πιο πολύ το γνωρίζουν, άντρας, γυναίκα, μικρός, μεγάλος, coffee lover ή και μη coffee lover, απλά έχεις εμπιστοσύνη στο όνομα. Οπότε αυτό που μελετάμε για την επόμενη πενταετία είναι αυτό, να είμαστε παντού. Να είμαστε σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη, είτε είναι από ένα digital κατάστημα, είτε από τα media, να είμαστε δίπλα του. Τα καταφεκοπτία, που είναι και ο κορμός μας, είναι ο τρόπος που μπορούμε να του δώσουμε το experience, την εμπειρία. Και αυτό κάνανε οι παππούδες από τότε. Οπότε αυτό θα παραμείνει για μας το όχημα της επαφής με τον πελάτη, ώστε ο Έλληνας ή και ο ξένος να μπορέσει να αποκτήσει, όπως λέμε τώρα, αν με επιτρέπετε, στο στόχο μας, αυθεντικές εμπειρίες. Έχει πλάκα που, ειλικρινά σας το λέω, άμα το δείτε, ήταν μέσα στο στόχο η λέξη αυθεντικός. Οπότε εύκολο ήταν και το legit. Αυθεντικές εμπειρίες γύρω από τον κόσμο του καφέ. Που χαίρομαι ιδιαίτερα, αν μπορώ να πω και για τον κλάδο του καφέ, με αυτά που γίνονται, με την άνθηση, με τους διαγωνισμούς, με όλους τους νέους που ενδιαφέρονται να φτιάξουν καφέ με καινούς τρόπους, με τους κρύες μεθόδους, τις ζεστές μεθόδους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί όλα αυτά ανεβάζουν τον κλάδο του καφέ, τον προσφέρουν στον καταναλωτή όπως τον θέλει. Άλλος τον θέλει μεγάλο, άλλος χωρίς γάλα, άλλος με σαντιγί, άλλος σκέτο. Δεν έχει σημασία. Το ότι είναι γύρω από τον καφέ για μένα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αλλιώς θα είχαμε μείνει σε έναν καφέ των παππούδων, ο οποίος καλός ήτανε για την εποχή του. Δεν θα τέριαζε στη σημερινή κοινωνία. Με την ταχύτητα που έχει, με τις ανάγκες που έχει. Οπότε αυτός είναι ο στόχος, να είμαστε κοντά στον σύγχρονο Έλληνα, στη νέα γενιά, σε αυτό που θέλει για να ξυπνήσει, να πάρει την ενέργειά του, να τονωθεί, να απολαύσει, είτε είναι στο δρόμο είτε είναι και στο σπίτι.
Μ' αρέσει πολύ που μιλάς συνολικά για τον κλάδο, γιατί μου δίνει την αίσθηση ότι τους υπόλοιπους παίκτες τους βλέπεις πιο πολύ σαν συναγωνιστές παρά σαν ανταγωνιστές. Και πιο πολύ σας ενδιαφέρει να πάει μπροστά συνολικά ο κλάδος του καφέ στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι κάτι που λέγανε οι παππούδες. Δηλαδή, στην Ομόνια, που είμαστε ακριβώς απέναντι, δεν το έζησα εγώ. Έχω φωτογραφίες ακριβώς απέναντι το καφεκοπτίο του Μπράβο. Mm-hmm. Ο παππούς, δεν τον έζησα, δεν έλεγε ποτέ ο ανταγωνιστής, έλεγε ο συναγωνιστής. Και με τον συνάδελφό του μιλάγανε Παράδειγμα, τι ώρα ανοίξουμε σήμερα που είναι εθνική επέτειο, δεν ξέρω τι. Και αυτή η συνεργασία, να το πω, είναι πάρα πολύ σημαντική για να μεγαλώσει ο κλάδος γενικά και να πάνε και οι δύο μπροστά. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Και το ζητάνε έτσι. Νομίζω και οι μεγάλες εταιρείες λένε θέλουμε ανταγωνισμό, αλλιώς βαλτώνουμε. Οπότε πράγματι όλοι οι... χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο καφέ και ήταν άλλοι 7 έτσι, συναγωνιστές, και πολύ ενδιαφέρον να ακούσεις ιστορίες τους, τι κάνουν, να είσαι δίπλα τους, να γνωριστείς. Κάποιος δεν τους ήξερα καν, παρόλο που είμαι τόσα χρόνια, να ξαναβρεθούμε, και χαίρομαι που το κάνουν οι νέες γενιές. Πιστέψτε με, οι παλιές δεν το κάνουν πολύ. Δεν μιλάω τις δικές μας, τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά γενικά υπήρχε, δεν ξέρω, ίσως ήταν και καταστάσεις λίγο πιο, όχι τόσο ενωτικές, αλλά τώρα έχει βοηθήσει όλο αυτό το κλίμα του διαγωνισμού, του ΣΚΑ, του Specialty Coffee Association, να αισθάνονται ότι και okay, εντάξει, το ότι δουλεύεις κάπου αλλού ή ότι έχεις κάτι δικό σου δεν είναι κακό. Έλα να μου δείξεις τι έκανες, να το δω κι εγώ, να σου πω εγώ τι έκανα. Έχω πολλές τέτοιες ιστορίες. Και
όλο αυτό στο σύνολο βοηθάει την αγορά, οπότε αυτόματα δημιουργεί θετικό πρόσημο και για την ίδια την επιχείρηση και για όλους τους υπόλοιπους. Ναι, ότι και γενικά συμφωνούμε σε αυτό.
Εμένα μου αρέσει, εκτός από το επιχειρηματικό, να το πω, και το κοινωνικό αποτύπωμα, στο ότι βασικά είναι μια γνώση, και η γνώση δεν είναι τίποτα αν δεν μοιράζεται. Οπότε ξέρεις κάτι, είναι καλό να το δώσεις στον άλλον. Ξέρει κάτι, καλό είναι να το δώσει. Γιατί κανείς δεν ανακάλυψε κάτι μόνος του. Έτσι. Εγώ, μου αρέσει, μα τους λέω, δεν ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική. Δεν πάνε να ανακαλύψουν την Αμερική, την έχουν ανακαλύψει. Σε κάτι που φτιάχνουμε, σε ένα νέο project, δεν πάμε και εμείς να δούμε, να μάθουμε, να ρωτήσουμε. Το benchmarking, ας πούμε, που κάνουν οι Αμερικάνοι δεν είναι τυχαίο. Οπότε αυτό σε ένα ωραίο κλίμα συλλογικότητας βοηθάει.
Εμένα μου άρεσε και το κομμάτι με τους διαγωνισμούς. Εσείς συμμετέχετε σε κάποιους διαγωνισμούς καφέ?
Όχι, οι διαγωνισμοί, να το πω, είναι μεμονωμένοι. Είναι, για παράδειγμα, ο Άλεξ μόνος του να πάει.
Σαν παρίστα, ουσιαστικά.
Ναι, δεν είναι εταιρείες. Οπότε είναι σαν αθλητές, εγώ τους βλέπω, αλλά είναι ανέκαθεν. Υπήρχαν, θα πω, 15 χρόνια, καλά και παραπάνω. Απλά τα 15 ειδικά χρόνια τελευταία έχουν ανέβει απίστευτα και το τι κάνουν. Και άμα παρακολουθήσεις καμιά φορά, αξίζει κάποιος να πάει στη Χορέκα που γίνεται το Φεβρουάριο, στο Athens Coffee Festival ή σε άλλους τοπικούς διαγωνισμούς, το τι κάνουν και σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι είναι εκπληκτικό. Δεν υπήρχε περίπτωση εταιρεία να το σκεφτεί. Γιατί, πώς να το κάνουμε, είναι κλειδωμένη σε αυτά που πρέπει να κάνει. Ένας όμως που έχει το πάθος που έλεγα πριν, την αγάπη, το σεβασμό στο προϊόν και κάθεται άφτερας μετά τις ώρες να το δουλέψει, και οι περισσότεροι που κερδίσαν ήταν αυτοί, έτσι, που δουλεύανε το πρωί 8-10 ώρο.
Το βλέπουν σαν καλλιτέχνη.
Ακριβώς. Εγώ τους λέω, εσύ ο δημιουργικός, του λέω, του συνεργάτη μας. Εσύ ο δημιουργικός. Εγώ είμαι στις λειτουργίες, στα operation. Δημιούργησε, κάνε, ας το πούμε. Και δώστε μου μετά να δω πώς μπορούμε να το εξελίξουμε, να το κάνουμε. Οπότε είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό. Βάζουν κρύους καφέ, παγωμένους καφέ, ούτε καν τα ξέρω. Δηλαδή τα έχω χάσει, δεν μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει. Πρέπει να είσαι εκεί, μανιακός με αυτό, και είναι σπουδαίο, σπουδαίο. Τους θαυμάζω. Και τους υποστηρίζω και εύχομαι να συνεχίσουν, γιατί μας ανεβάζουν.
Βασίλη, λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Συνηθίζω να κάνω μια ερώτηση που έτσι μας αρέσει να μένει γενικά στα επεισόδια. Η ερώτηση είναι το ότι αν ξαναξεκινούσες από την αρχή ή αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή σε τον νεότερο Βασίλη που είναι τώρα 20 ή 25 ή τώρα πρέπει να ξεκινήσει, τι θα το έλεγες, τι θα ήταν αυτό που θα το έλεγες? Μπορεί να είναι μια συμβουλή που ισχύει πάντα, που σου έχει μείνει.
Θα το έλεγα αναφορικά με την καριέρα μου, ότι δεν κατάφερα να πάρω εμπειρίες και εκτός. Οπότε δεν ξέρω αν απαντάει την ερώτηση. Το σημαντικό, γιατί είμαι λάτρης της γνώσης και της εκμάθησης και πιστεύω ότι ο καθένας μας πρέπει όσο ζει να μαθαίνει, δεν είχα την ευκαιρία, επειδή ήταν οικογενική επιχείρηση, να πάω και κάπου αλλού να δουλέψω, να εργαστώ, να δω ένα άλλο κλίμα εργασίας, πώς δουλεύουν. Οπότε αυτό είναι που μου λείπει και αυτή είναι η συμβουλή που θα του δίνω, να επέμενω πιο πολύ, να πάω να δουλέψω λίγο, όπως διδάσκουν πλέον τα business, τα family business schools, και κάπου αλλού, για να δεις και κάτι άλλο. Γιατί τι θέλω να πω, αν το σκεφτείτε, Αφού δεν είδα κάτι άλλο, αυτό ξέρω μόνο. Οπότε αυτό έχω ζήσει. Αν ήμουν μικρός, λοιπόν, αφού με πας 25 χρόνια πίσω, αν είχα δει κάτι άλλο, μπορεί σήμερα να μην ήμουν εδώ να σας μιλάω και να ήμουν κάπου αλλού, σε ένα πλοίο για να ερευνώ τους ωκεανούς, για παράδειγμα. Αυτό. Να αποκτήσεις εμπειρίες.
Είναι σημαντικό γενικά και κάποιος να... μπορεί να έχει βρει κάτι που του αρέσει, αλλά παρόλα αυτά να μην κάθεται εκεί μόνιμα και να μην είναι 100% προσιλωμένος εκεί χωρίς να κοιτάει, χωρίς να σηκώνει το κεφάλι, ας πούμε, και να κοιτάει και λίγο τι γίνεται γύρω-γύρω.
Να παίρνει ερεθίσματα.
Ναι. Να παίρνει και ερεθίσματα, γιατί κάποια μπορεί να τα κρατήσει, κάποια άλλα μπορεί να τα κάνει απλά.
Ναι, ναι. Αν μου επιτρέπεις να το πω με τον απλό παραλυσμό ενός ανθρώπου στην κοινωνική του ζωή, όπως λέμε, είναι ωραίο να ταξιδεύεις. Να μην δεις μόνο την Αθήνα,
ναι,
ή μόνο την Πάτρα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά να πας και στην Ιταλία και γιατί όχι και στην Ινδία. Το ίδιο θέλω να πω και εδώ βασικά, ότι δεν είχα... εγώ είδα μόνο την Αθήνα, να το πούμε, που λέει ο λόγος. Γιατί ήμουνα από μικρός στην οικογενειακή επιχείρηση. Δεν είδα και την Πάτρα, που μπορεί να αγαπάει στην Πάτρα, για παράδειγμα. Αυτό θέλω να πω. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι αξίζει κάποιος νέος να δουλέψει, και γι' αυτό το δένω και με τους εργαζόμενους που λέω που μας έρχονται. Ξεκινάς ένα τμήμα, δεν απαραίτητο ότι θέλει να μείνεις σε αυτό το τμήμα. Καλά, σίγουρα όχι και στη δική μας εταιρεία, άμα πας αλλού, αλλά και στο δικό μας τμήμα είναι κάτι άλλο που σου αρέσει, να αποκτήσεις εμπειρίες, να το πω. Και στον επαγγελματικό κόσμο, γι' αυτό το έφερα με τα ταξίδια. Τα ταξίδια εμπειρίες είναι.
Να είναι, ήταν παρομοίως.
Οπότε αυτό θέλω να πω, οι εμπειρίες, ακόμα περισσότερες εμπειρίες στον επιχειρηματικό κόσμο.
Οπότε, παιδιά, περισσότερες εμπειρίες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε που τις δικές σου εμπειρίες τις μοιράστηκες μαζί με εμάς και με το κοινό μας. Όπως επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα δώρα που έφερες. Έχουμε τους καφέδες που έφερες, διάφορα άλλα προϊόντα που είναι στα καφεκοπτεία. Θα τα τιμήσουμε όλα, εννοείται.
Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και να σας χαρώ για το έργο σας. Πραγματικά το θαυμάζω και αυτό που κάνετε για τις νέες γενιές είναι εξαιρετικό. Μακάρι να το συνεχίσετε, να έχετε τις δυνάμεις, την αγάπη που βλέπω την έχετε, και μακάρι αυτό να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο για το καλό, έτσι, της Ελληνίας, της Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να άρεσε και στον κόσμο, και όπως καταλαβαίνετε, όσοι μας παρακολουθείτε ήδη το ξέρετε, στο YouTube έχουμε αφαιρέσει κάποια κομμάτια για να μην γίνεται μεγάλο το βίντεο, αλλά ο Βασίλης Λουμίδης είπε εξαιρετικά πράγματα, οπότε αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη τη συζήτηση, έχουμε uncut το ηχητικό στο Spotify, το Apple Podcast και στο site μας, το binsref.gr. Κάτω στην περιγραφή έχουμε τα link και μπορείτε από εκεί να τα ακούσετε. Επίσης, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάντε subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.